Tähän alkuun ensimmäinen hyvä uutinen. Jumala tarvitsee sinua. Sinulla on varattuna Jumalan hyvä suunnitelma ihan koko elämäsi varten. Hän tarvitsee juuri sinua oman seurakuntansa ja oman valtakuntansa rakentamiseksi. Ehkä jo tässä vaiheessa mieleesi nousee ensimmäinen epäilys. Minähän olen syntinen, heikko ja huono. Minä en ole mitään ja lapsuuden kodissani ikkunatkin olivat metsään päin. No sittenhän meitä on ainakin kaksi samanlaista kristittyä. Minäkin olen syntinen, heikko ja huono. Jos elämäni peilaan Jumalan lainsanaa vasten, ei voi muunlaiseen johtopäätökseen tulla. Olen aina ihaillut sitä rehellistä rosoisuutta, joka Raamatun sivulta nousee selkeästi esiin. Sekä vanhan että uuden testamentin Jumalan ihmiset olivat lähes kaikkea muuta kuin supersankareita. Nyt uuden testamentin aikana meitä Jumalan lapsia kutsutaan kristityiksi. Moni on sitä mieltä, että on olemassa niin sanottuja superkristittyjä. Niitä, jotka elävät ja toimivat niin sanotussa seitsemännessä levelissä. Ja aika paljon on niitäkin, jotka ainakin salaa kuvittelevat ja uskottelevat niitä olevansa. Ja vähintään yhtä moni pyrkii siihen asemaan. Esimerkiksi apostolit olivat Jumalan sankareita. Näin voidaan varmasti todeta. Mutta jos tarkastelemme lähemmin heidän elämänsä, huomaamme aika helposti joitakin seikkoja. Ensimmäinen huomio on se, että eläessään Jeesuksen seurassa, hänen opetuslapsinaan, oma synnin rikkoma asenne ja toiminta tuli monin tavoin esiin. Jeesus tuskastui heihin monta kertaa. Opetuslasten koulu ja koulutus kesti pitkään. He toki oppivat paljon, mutta pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumien yhteydessä karu totuus paljastui. Sitten Jeesus nousi ylös haudasta ja vähän myöhemmin 40 päivän päästä astui taivaaseen isän luo. Lupauksensa mukaan hän lähetti Pyhän Hengen helluntaipäivänä. Opetuslapset olivat apostoleita. Heidän elämässään ja toiminnassaan tapahtui aivan ratkaiseva muutos hyvään. Jumalan voima, Jumalan valtakunnan ihmeet olivat jatkuvia. Voidaan sanoa, että ne olivat arkipäivää. Runsain määrin ihmisiä pelastui, sairaita parani ja demoneita karkoitettiin. Ja niin edelleen. Kun me luemme vaikkapa apostolien tekoja, siinähän me voimme seurata alkuseurakunnan elämää. Emme näekään siellä täydellisiä Jumalan ihmisiä. Kaiken Jumalan suuremmoisen työn keskellä huomaamme riitoja, kiistoja, kateutta, tuskastumista omaan syntisyyteen, omaan heikkouteen, jopa omaan likaisuuteen. Roomalaiskirjeen luvussa 7 Paavali tuskailee omaa perisyntisyyttään, ajoittain lähes epätoivoon saakka. Kuitenkin yleisesti ottaen Paavalia pidetään kristikunnan suurimpana teologina. No sitten se toinen hyvä uutinen sinulle ja minulle. Jumala käyttää työssään itsessään heikkoja ja syntisiä ihmisiä. Tosin hänellä ei ole muuta mahdollisuutta, sillä täällä maan päällä ei ole muunlaisia ihmisiä. Syntisiä on kahdenlaisia, syntisiä ja armahdettuja syntisiä. Armahdetut syntiset ovat niitä, jotka uskovat Jeesukseen omana vapahtajanaan. Yksi Jumalan valtakunnan salaisuuksia on se, että Jumala on heikossa vahva. Kristus asuu Pyhän Henkensä puolustajan kautta uskovan sydämessä. Hän siis asuu omassa lapsessaan. Vahva eli Kristus asuu heikossa ja syntisessä eli sinussa ja minussa. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi erityisesti pyrkiä heikoksi tai heikkouteen. Siinä on aika usein kyse vastenmielisestä tekohurskaudesta. Katekismuksessa sanotaan, että pyhitys on yhä syvenevää synnin ja armon tuntoa. Siinä tapahtuu niin kuin Johannes Kastaja sanoi, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Jeesus antoi seurakunnalleen tehtävän. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka. Lähetys- ja kastekäskyssä on 4 kertaa sana kaikki. Ensinnäkin Jeesukselle on annettu kaikki valta. Toiseksi, tehtävämme on saavuttaa kaikki kansat evankeliumilla. Kolmas, opettaa koko Raamattu, noudattaa kaikkea Jumalan sanaa. Ei jättää siitä mitään pois eikä lisätä siihen mitään. Ihan sillä periaatteella sinun sanasi on kokonaan totuus. Ja vielä 4. Jeesus on kanssamme kaikki päivät. Tätä tehtävää varten Jumala on antanut meille jokaiselle yksittäiselle kristitylle ja omalle seurakunnalleen useita erinomaisia asioita. Hän on antanut meille pyhän hengen. Hän asuu sisimmässämme ja hän asuu oman seurakuntansa keskellä. Sitten hän on antanut Raamatun, Jumalan ikuisen ja totuudellisen sanan. Ja antanut sakramentit, kasteen ja ehtoollisen, kristittyjen yhteyden seurakunnalle, joka on Kristuksen ruumis tällä maan päällä. Ja vielä rukouksen, jotta me voimme yksin ja seurakuntana kommunikoida kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Ja Herra on antanut seurakunnalle myös monia ja monenlaisia armolahjoja. Tämä sana on johdettu kreikan karis-sanasta. Se tarkoittaa armoa. Ja siitä nousee sana karisma, armolahja. Kansan Raamattoseura julkaisi takavuosina kasvun aikakurssin. Yksi osio siitä on nimeltään paikkani seurakunnassa. Itsekin olen vuosien varrella näitä kursseja pitänyt eri aiheista. Ja tässä kurssimateriaalissa ohjaajan opas määrittelee armolahjat näin. Pyhän hengen jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle antamat erityislahjat on tarkoitettu koko seurakunnan hyödyksi. Niiden avulla se pystyy suorittamaan tehtävänsä. Ja seuraavaksi katsomme tarkemmin tätä kokonaisuutta. Armolahja ei ole sama asia kuin niin sanottu luonnonlahja. Vaikkapa laulaminen tai soittaminen, yleensäkin sävelkorva, tai käsien kätevyys voi olla sitä, piirtäminen, taiteellisuus. Tässä vain joitain mainitakseni. Toki joissain tapauksissa armolahjat ja luonnonlahjat täydentävät toisiaan. Itse kovin mielelläni laulaisin, mutta kun oikein hyvänä päivänä onnistun, silloin pääsen jopa nuotin viereen. Yleensä seilaan jossain paljon kauempana. Suomi ei todellakaan ole menettänyt minussa suurta baritonia. Ja tämä liittyy tietyllä tavalla myös armolahjoihin. Sävelkorvaton ei opi kunnolla laulamaan kovallakaan harjoittelulla. Armolahjaakaan ei voi saada kovalla ponnistelulla tai pinnistelyllä, ei millään vippaskonsteilla, eikä myöskään palkintona hyvästä vaelluksesta. Yhdyssanassa armolahja on 2 sanaa, armo ja lahja. Ja se on suomen kielessä ilmaistu oikein hyvin ja tyhjentävästi. Jumalan antama lahja, joka annetaan yksin, siis vain ja ainoastaan armosta. Jotkut armolahjat, yhtenä esimerkkinä vaikkapa opettaminen, ovat sellaisia, että niiden käyttöä voi opetella ja niissä voi oppia lisää. Silti lahja on annettu jollekin toiselle, toiselle taas ei. Mutta alleviivaan vahvasti sitä, että lahja on aina armosta annettu. Se on Jumalan antama. Toisin sanoen, me voimme ja meidän tuleekin opetella ja oppia lahjan käyttöä, mutta emme koskaan voi saada armolahjaa oppimalla ja opettelemalla. Varmaankin ymmärrät tämän eron. Jumala haluaa antaa armolahjan tai armolahjoja jokaiselle Kristuksen omalle. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 12 sanotaan, hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Ja samassa luvussa, vähän myöhemmin, kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Ja 1 Pietarin kirjeen luvusta 4. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Pyhä Henki jakaa seurakunnan keskuuteen armolahjaa täysin suvereenisti, aivan niin kuin hän itse tahtoo. Ensimmäisen korinttilaiskirjan luussa 14 sanotaan tällä tavalla. Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Ja samassa luussa vähän myöhemmin, kun te nyt tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. Armolahjoja me saamme rohkeasti ja luottavaisesti pyytää rukouksessa Jumalalta. Tätä me voimme tehdä yksin, mutta vielä parempi on rukoilla yhdessä seurakuntana. Jumala on tarkoittanut armolahjat rakentamaan seurakuntaa. Nämä lahjat on siis tarkoitettu yhteiseksi hyödyksi, niin kuin me äsken kuulimme. Ja tässä asiassa me todennäköisesti tarvitsemme uutta ajattelua. Ei ole kyse ensisijaisesti minun lahjastani, vaan jos minussa ilmenee jokin tietty lahja, se onkin yksi seurakunnan lahjoista. Sen on tarkoitus omalta osaltaan rakentaa seurakuntaa, auttaa sitä kasvamaan, eikä olla oman namuttelemisen väline. Armolahjan käyttäminen on ennen muuta palvelua. Jumalan Pyhä Henki toimii kauttani ja vahvistaa ja rakentaa seurakuntaa. Mutta itse olen kuitenkin yhdessä seurakunnan kanssa vastuussa siitä, että käytän saamani lahjaa raittiisti, vastuullisesti, oikealla tavalla nöyrästi ja rakkaudessa. Kielellä puhumisen lahja, ellei ole selittäjää, on sellainen, joka liittyy enemmän esimerkiksi oman rukouselämän hoitamiseen. Mutta jos seurakunnan kokouksessa profetoidaan, se pitää raittiisti arvioida ja koetella. Palaan tähän lahjaan vielä vähän tuonempana. Oletko koskaan miettinyt, miksi rakkauden ylistys ensimmäisen korinttilaiskirjeen luku 13 on nimenomaan tässä kohdassa? Sehän on äkkiä ajatellen ikään kuin irrallisena lukien 12 ja 14 välissä. Näissä kahdessa luvussa opetetaan armolahjoista, miksi rakkaus on niiden välissä. Ei se siellä sattumalta ja vahingossa ole. Armolahjat ovat Pyhän Hengen antamia ja niitä käytetään hengessä. Ja niiden käyttövoima on rakkaus. Aivan sama kuin julistajan tehtävä on julistaa sekä lakia että evankeliumia, siis niitä molempia. Se ei silti tarkoita, että lain julistajan tulisi olla Jumalan puolesta vihainen. Armolahja, joka ei tule käyttää kovasti ja kylmästi. Siksi jatkuvana rukouksena olkoon meillä jokaisella, että Jumala vaikuttaisi meissä koko ajan rakkaudellista elämää, sellaista elämän asennetta ja tapaa. Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 11 sanotaan, joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jos armolahjan välityksellä seurakunta kasvaa ja rakentuu, ja yksittäinen kristitty saa oppia tuntemaan Kristusta enemmän, kunnia, kiitos ja ylistys kuuluu yksin Jumalalle, ei kenellekään muulle. Ihminen ja seurakunta ovat Jumalan palvelijoita ja hänen työnsä ja suunnitelmansa välikappaleita. Inhimillinen korskeus ja valheelliseen nöyryyteen puuttu itsekeskeisyys ovat vastenmielistä nähtävää. Siis armolahjan tarkoitus on seurakunnan oikea ja raitis rakentaminen. Niiden tarkoitus on tuottaa kunniaa ja kiitosta Jumalalle ja korottaa hänen pyhää nimeään. Mutta on vielä kolmaskin merkitys. Suurin osa meistä seurakuntalaisista on maallikoita. Me elämme ja toimimme tämän maailman keskellä. Toki ne kokoaikaiset työntekijät myös. Todennäköisesti meillä on myös niin sanottu maallinen työ ja kutsumus. Itselläni se on pellot, metsät ja yrittäminen. Toimimme paljon niiden ihmisten kanssa, jotka eivät ole seurakunnan yhteydessä. Ja meillä on todistajan tehtävä. Välitämme sanomaa Jumalan pelastavasta rakkaudesta teoin, toivottavasti sopivaan aikaan myös sanoin. Koko elämämme on todistusta Kristuksesta. Tietysti on erinomaisen hyvä asia, jos se todistus on sellaista, että Jumala saa kunnian. Siis myös maailman keskellä armolahjoista on usein oma apunsa. Aivan liian moni, erityisesti luterilainen kristitty, suhtautuu varauksellisesti armolahjoihin. Ja olen miettinyt joitakin syitä tähän. Yksi voi olla hihuloinnin pelko. Menneisyydessä saattaa olla jokin kielteinen kokemus, on ehkä ollut painostava ilmapiiri tai lahjoja muuten käytetty epäraittiisti. Niin sanottu astian maku on tuntunut vahvana. No sitten yhtenä syynä voi olla opetuksen puute. Raamatun opetus kaiken kaikkiaan on seurakunnissa pahassa kriisissä. Toki on seurakuntia, joissa asia hoidetaan hyvin, mutta suuri osa on sen varassa, mitä ehkä jokin herätysliike kerran pari vuodessa pitää raamattuopetuksen. Ja se ei oikein riitä. Myös monen kristityn raamatun tutkimisessa on parantamisen varaa. No sitten syynä voi olla myös kokemus omasta huonoudesta. Alkuosassa siitä oli jo puhetta, mutta tiivistän vielä. Kukaan kristitty ei missään eikä koskaan eikä vähimmässäkään määrin voi ansaita Jumalan lahjoja. Joka iikka meistä on perisyntinen ja itsessään myös Jumalalle kelpaamaton. Ei pelastustakaan ihminen voi itse hankkia tai ansaita. Sen asian hoiti vapahtajamme Jeesus Kristus Golgatalla. Kristuksen veri riittää. Ja sitten yhtenä syynä voi vielä olla pelko. Pelkään ehkä sitä, että en voikaan enää hallita itseäni. Ehkä kontrolli katoaa. Ehkä minusta tulee kummallinen ylihengellinen. En olekaan enää tavallinen ihminen. Muitakin syitä vielä löytyy. Mutta äsken mainitut lienevät yleisimpiä, ainakin oman kokemukseni perusteella. On hyvä miettiä sitäkin, etten vain ole turhentamassa Jumalan sanaa. Joskus omat vakkiintuneet ennakkoluulot estivät meitä vastaanottamasta ja näkemästä Jumalan omilleen antamia lahjoja ja siunauksia. Tämä koskee tietenkin laajasti koko Raamattua ja sen opetuksia. Armolahjien kirjo on hyvin moninainen. On hyvin vaikea, ellei jopa mahdoton sanoa, mikä on niiden kokonaismäärä. Jo vanhan testamentin puolelta löytyy tähän viittaavaa, esimerkiksi toisen Mooseksen kirjan luvusta 28. Ja puhuttele kaikkia taidollisia miehiä, jotka minä olen täyttänyt taidollisuuden hengellä, että he tekevät vaatteita Aaronille, jotta hänet pyhitettäisiin pappina palvelemaan minua. Tämä kohta liittyy ilmestysmajan rakentamiseen. Uuden testamentin puolella on armolahja luetteloita. Ensimmäisenä tässä roomalaiskirjan luvusta 12. Siitä löytyvät profetoiminen, palveleminen, opettaminen, kehottaminen. Tämä kehottaminen pitää sisällään rohkaisemisen, sielunhoidon. Siitä löytyy omastaan antaminen, johtaminen ja laupeuden harjoittaminen. No sitten ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta 12 löytyvät viisauden sanat, tiedon sanat, usko, sairauden puolesta rukoileminen, siis terveeksi tekeminen tai parantamisen armolahja, voimalliset teot kautta ihmeet, profetoiminen, henkien erottaminen, niiden arvosteleminen, kielellä puhuminen, kielten selittäminen, apostolin lahja. No tästä haluan sanoa, että 12 apostolia aikanaan, siis hehän ovat lähtöisin Jeesuksen opetuslapsista ja uusia ei enää tarvita. Ja sitten tästä samasta korinttilaiskirjan luvusta löytyvät myös opettaja, avustaminen, johtaminen. Ja sitten vielä Efesolaiskirjan 4. luvusta. Sitä löytyvät apostoli, profeetta, evankelista, paimen, opettaja. Ja tässä viimeisimmässä luettelossa nämä viisi tehtävää liittyvät seurakuntavirkoihin, mutta ovat myös armolahjoja. Evankelistan tehtävälle on tietysti kovasti eduksi, jos evankelistalla on evankelistan armolahja, opettajalla opettamisen lahja tai seurakunnan johtajalla johtamisen tai paimenen armolahjat. Yhtä hyvin myös pyhäkuulun opettajalla tai raamattupiirin vetäjällä voi olla näitä samoja lahjoja. Kaikki armolahjat ovat keskenään samanarvoisia. Ne kaikki ovat Jumalan antamia, Pyhä Henki on ne jakanut ja vaikuttaa niiden kautta. Uskollinen käytännön tehtävissä palvelu tai näkyvänä evankelistana toimiminen ovat Jumalan silmissä molemmat tärkeitä ja välttämättömiä tehtäviä. Me usein asetamme ihmisinä tässäkin asiassa keinotekoisia arvoasteikkoja, mutta Jumala ei niin toimi. Parin tuhannen palan palapelikin on vajaa, jos siitä puuttuu yksikin pala. Ja sama armolahja toimii usein vaikkapa kahdella eri ihmisellä hieman eri tavalla. Kyse on kuitenkin samasta lahjasta, mutta Jumala on luonut meidät ihmiset keskenään erilaisiksi. Kielellä puhujilla voi olla erilaiset kielet, tai toisen painotus on enemmän kehottava, toisen taas rohkaiseva. Silti kummallakin on sama Jumalalta saatu lahja. Miten voin omistaa tai löytää minulle tarkoitetun lahjan? No ensimmäinen on rukous. Paavali kehotti tavoittelemaan armolahjoja seurakunnan rakentamiseksi ja todistajan tehtävän täyttämiseksi. Jumalalta voi reilusti ja kursailematta rohkeasti anoa armolahjoja. Se pyyntö on hänelle mieluinen. Jumala tietysti itse tietää, minkä lahjan hän juuri sinulle antaa, mikä on seurakunnan kristillisen yhteisön tarve. Jumala voi antaa lahjoja myös yllättäen ja pyytämättä, ihan sananmukaisesti. Jotkut lahjat ovat hyvin ilmeisiä, toiset taas hieman monimutkaisemmin esiin tulevia. No sitten voimme löytää oman lahjamme myös toisten kristittyjen avulla. Esimerkiksi joku sellainen pienryhmä, jossa sen jäsenet hyvin tuntevat toisensa ehkä pitkältäkin ajalta. Se on usein oiva foorumi keskustella avoimista rehellisesti, myös armolahjoista. No sitten kolmantena on kutsumus tai oma suuntautuminen. Onko sinun helpompi toimia pienessä vai suuressa joukossa, puhua julkisesti tai pienessä ryhmässä tai onko sinun vaikea puhua ollenkaan? Rukoiletko mielelläsi ihmisten puolesta? Haluatko ehkä toimia rukouspalvelijana? Tai palveletko iloisen mielin käytännön tehtävissä? Kohdistuuko empatiasi hädänalaisiin ihmisiin? Tai oletko mahdollisesti vieraanvarainen, entä antelias? Tätä kysymyspatteria voisi kasvattaa vaikka kuinka paljon, mutta ehkä kuitenkin sait ajatuksesta kiinni. Haluan vielä painottaa sitä, että äsken mainittujen kolmen armolahjan luettelon lisäksi Uudessa testamentissa on mainittuja myös muista armolahjoista. Kun valmistelin, rukoilen ja Jumalta kysellen tätä opetusta, mietin ja pohdin todella pitkään kerronko jotain omakohtaista aiheeseen liittyen. Lopulta sitten päädyin siihen, että jos joku ihminen kipuilee epävarmana koko asian kanssa, niin ehkä tämä pieni, luonnollisesti subjektiivinen tositarina voisi omalta pieneltä osaltaan rohkaista. Toimin 70-80-lukujen vaihteessa nuorisotyön ohjaajana pienessä hämäläisessä seurakunnassa. Ja siinä yhteisössä esiintyi melko runsaasti erilaisia armolahjoja. Kirkkoherran johdolla toimittiin raittiisti ja vähäileisesti. Itse en kokenut omistavani mitään armolahjaa, mutta seurakunnan ilmapiirissä oli hyvä toimia. Sen ilmapiiri oli rauhallinen ja turvallinen, ja lain ja evankeliumin julistus oli tasapainoista ja selkeää. Ehkä suurin asia itselleni oli se, että sinne mennessäni olin melko pahasti lain alla, mutta monet keskustelut viisaan ja nöyrän kirkkoherran kanssa auttoivat vähitellen löytämään armollisen Jumalan. No sitten lähdin nuorten ryhmän kanssa Raamattuopistolle nuorten vapputapahtumaan. Olimme edenneet jo päätöstilanteeseen. Paikalla oli satoja nuoria. Vapputapahtumat olivat siihen aikaan todella suuria. Ja siinä päätöstilanteessa rukoiltiin paljon yhdessä. Erään melko pitkän rukoussession aikana tuli sitten aivan yllättäen ja todellakin pyytämättä kummallinen tilanne. Kurkunpäähän ja suuhuni tupsahti pari lyhyttä lausetta ja samalla voimakas vaikutelma siitä, että minun pitäisi avata suuni ja antaa tulla ulos. En tiennyt kuin ne pari lausetta, mutta jotenkin ymmärsin, että viesti olisi pitempi. Mutta pelkäsin, enkä uskaltanut sanoa mitään. Tilanne päättyi ja sitten lähdimme nuorten kanssa kotiin. Olin pitkään hämmentynyt ja epätietoinen, mutta tajusin, että se ei ollut kuvittelua eikä tunnekokemus. Se oli paljon näitä syvempiä ja kokonaisvaltaisempi. Vähitellen tämä tapaus painui enemmän taka-alalle mielessäni. Muutaman viikon päästä sitten vietimme kevään viimeistä nuorten iltaa seurakunnassa. Lopussa rukoiltiin yhdessä, sitten taas tapahtui samalla tavalla. Kurkkuun nousi muutama sana ja sitten uskalsin jatkaa. Ja suusta tuli hyvin kristuskeskeinen, rohkaiseva, lohduttava, ehkä muutaman 10 sekunnin mittainen sanoma. Pastori oli myös paikalla ja viesti arvioitiin hänen johdollaan. Ja se heidän näkemyksensä, arvionsa oli se, että se oli kristuskeskeinen viesti, siis itse en sitä tässä ole keksinyt. Ja todettiin, että kyseessä on profetoimisen lahja. Profetoiminen on Jumalan mielen, Jumalan sanan mukaista julistusta. Siis esimerkiksi saarnassa tai opetuksessa voi profetoida. Mutta myös äsken kuvattu on profetoimisen armolahjan ilmenemismuoto. Uutta ilmoitusta ei enää tarvita. Kaikki tarpeellinen on jo Raamatussa. Mutta tämä profetoimisen lahja on sitten pysynyt elämässäni siitä keväästä lähtien. Ja matkan varrella on ilmennyt muutakin Jumalan antamaa. Jätän pohdittavaksi yhden Raamatun jakeen, se on Galattalaiskirjan 3:5. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatette lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin?